Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Goran Zubac, direktor Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine, proglašen krivim za nesavjestan rad u službi i osuđen na godinu dana uslovno. Njegov advokat Dragiša Jokić nakon presude izjavio:
komentar na ovu presudu će biti iznesen u žalbi, bit će žalba. Iskreno nisam očekivao ovakvu odluku, ali ne mogu komentar sada da ne dobijem pismeni otpravak.
Dom naroda državnog parlamenta usvojio izmjene krivičnog zakona kojim se ispunjava jedan od zahtjeva Manivala u vezi sa sprečavanjem finansiranja terorizma.
Prema uvjeravanjima Manivala, ovo bi bio minimum koji bi zadovoljio zahtjeve i koji bi spriječio da se Bosna i Hercegovina definitivno nađe na crnoj i sivoj listi.
Skupština Republike Srpske razmatra set zakona čiji je cilj poboljšanje privrednog ambijenta. Nevrijeme zahvatilo jedan dio Bosne i veći dio Hercegovine. Otežan saobraćaj na svim putnim pravcima.
Sinoć od 7 sati smo mi na cesti, bez smjena, bez išta i vozači, i strojari.
Gorska služba spašavanja stanica Sarajevo upozorava posjetioce planina na mogućnost pokretanja snježnih lavina. Uhapšen Branimir Glavaš osuđen za ratne zločine nad srpskim civilima u Osijeku. Jedna trudnica umrla od gripe virusa H1N1 u Kliničkom centru Srbije. Jedna osoba povrijeđena kod Splita usred prevrtanja šlepera zbog orkanske bure. Turska neće učestvovati u borbama protiv Islamske države u Iraku, izjavio turski premijer. Napadnut i povrijeđen američki ambasador u Južnoj Koreji. Vrijeme sutra oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom od -1 do 1 stepen.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Sud Bosne i Hercegovine proglasio je danas Gorana Zubca, direktora Agencije za istrage i zaštitu BiH, krivim za nesavjestan rad u službi i osudio ga na godinu dana uslovno. Optužnica ga je teretila da se oglušio na zahtjeve za pomoć u zaštiti zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine tokom protesta 7. februara prošle godine, te da je svjesnim kršenjem zakona i drugih propisa nesavjesno postupio u vršenju dužnosti, uslijed čega je došlo do imovinske štete koja je procijenjena na više od 5000 eura, izvještava Dženana Halimović.
Tokom februarskih demonstracija kojima su tražene nasilne promjene, a nakon napada na zgradu predsjedništva Bosne i Hercegovine u kojoj su smještene brojne državne institucije, Goran Zubac, direktor Državne agencije za istrage i zaštitu, odbio je pružiti pomoć Direkciji za koordinaciju policijskih tijela kako bi zaštitio objekte čime je svjesno počinio nesavjestan rad u službi. Naveo je između ostalog sudija suda Bosne i Hercegovine Mirsad Strika, obrazlažući presudu. Zubac je ignorisao telefonske pozive 7. februara, te od svih naredbi izdao samo onu da jedinica za specijalnu podršku bude u pripravnosti ukoliko demonstranti krenu prema zgradi ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu. Zbog toga je kažnjen sa godinom dana zatvora uslovno ukoliko u naredne 2 godine ne počini novo krivično djelo. Advokat Gorana Zubca, Dragiša Jokić, nakon presude kratko je prokomentarisao:
komentar na ovu presudu će biti iznesen u žalbi, bit će žalba. Iskreno nisam očekivao ovakvu odluku, ali ne mogu komentar sad dok ne dobijem pismeni otpravak. Ovdje se radi o primjeni propisa, sud je zaključio da je postoji odgovornost, mi mislimo i dalje i od početka mislimo da ne postoji.
Argumenti odbrane je da zbog nepostojanja sporazuma koji reguliše međusobnu saradnju policijskih tijela u Bosni i Hercegovini, Zubac nije mogao izdati naređenje, te da jedinica za specijalnu podršku nije bila opremljena ni obučena za djelovanje tokom demonstracija, nisu uvaženi. Zakon kojim je regulisana ova oblast jasno je propisao načine saradnje koje, kako je naveo sudija Strika, Zubac nije ispoštovao. Strika je podcrtao i to da kada jedna policijska agencija u Bosni i Hercegovini odbije pomoći drugoj, stvara se slika nesigurnosti i nepovjerenja društvu, kao što je to bio slučaj nakon što je izostala pomoć SIPE. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Dom naroda BH parlamenta usvojio je danas izmjene zakona o politici direktnih stranih ulaganja koji osigurava veću pravnu sigurnost, unapređuje i pojednostavljuje proces stranih ulaganja te poboljšava poslovno okruženje i investicijsku klimu. Istovremeno po hitnom postupku su usvojene izmjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine kojim se ispunjava jedan od zahtjeva Manivala u vezi sa sprečavanjem finansiranja terorizma. Slušamo Milada Obradovića.
prijedlog zakona o izmjeni krivičnog zakona Bosne i Hercegovine usvojen je na prijedlog kluba srpskih delegata. Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Ognjen Tadić potvrdio je da je usvojeno rješenje zapravo ispunjavanje uslova Manivala, odnosno odbora eksperata Vijeća Europe za borbu protiv pranja novca i finansiranje terorističkih aktivnosti. Tadić je nakon usvajanja zakona bio zadovoljan.
I očekujemo sljedeće sedmice od predstavničkog doma da sve to ponovi i da se na taj način prevaziđe problem koji je ostao iz predizbornog perioda, a u vezi sa zahtjevima Manivala, pogotovo zbog toga što je javnost bila pripremljena, prije svega u Republici Srpskoj, da će ovo biti teško riješivo političko pitanje. Evo, riješili smo ga.
Delegat iz reda Bošnjaka Halid Genjac usvajanje zakona po hitnom postupku obrazložuje ispunjavanjem uslova i zadatih rokova Manivala.
Prema uvjeravanjima Manivala i posljednjem opisu koji su uputili pred zasjedanje između 13. i 17. aprila, ovo bi bio minimum koji bi zadovoljio zahtjeve i koji bi spriječio da se Bosna i Hercegovina definitivno nađe na crnoj i sivoj listi.
Predsjedavajući Doma naroda Bariša Čolak kaže pak da će usvojeni zakon trebati i dopunjavati.
Ovo je sad, rekao bih, jedna vatrogasna mjera, evo ja ću je tako nazvati. Dakle, mi ćemo morati i dalje ispunjavati obveze kao što su međunarodna trgovina ljudima, pranje novca, ali kažem, evo, ovo je prva mjera koju zapravo moramo riješiti što je moguće prije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
A u Banja Luci je nastavljena posebna sjednica Skupštine Republike Srpske na kojoj se razmatra set zakona čiji cilj fiskalno rasterećenje i poboljšanje privrednog ambijenta. Poslanici trenutno razmatraju nacrt zakona o porezu na nepokretnosti. Detaljnije Milorad Milojević.
Ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija rekao je danas pred poslanicima entitetskog parlamenta da se odredbama nacrta zakona o porezu na nepokretnosti utvrđuje jedinstvena porezka stopa na nepokretnost za sve jedinice lokalne samouprave od 0,25%. Utvrđuju se i niže poreske stope za nepokretnosti koje se koriste direktno u proizvodne svrhe u iznosu od 0,20%.
Procjenjuje se da će iznos uplaćenog poreza na nepokretnosti u cijelosti za sve općine biti veći za oko 7 milijuna konvertibilnih maraka, s tim da će i određenim općinama doći do smanjenja tih prihoda.
Danas je razmotreni nacrt zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza kojim se predviđa uvođenje roka od 60 dana za izmirenje dugovanja među privrednim subjektima, odnosno 90 dana ako se radi o javnim institucijama. Opozicija je ponovo kritikovala predloženi set zakona, smatrajući da su se neke stvari morale raditi koordinisano sa institucijama na nivou Bosne i Hercegovine te Federacijom BiH, a u skladu sa evropskom izjavom koju je usvojilo državno predsjedništvo. Poslanik NDP-a Zdravko Krsmanović.
PDV se ne donosi u ovoj Narodnoj skupštini. Ta posao koji mi tražimo jeste da bude usaglašen. Da ako smanjujemo doprinose, da znamo da povećavamo PDV, da onda provodimo set čitav zakona, da ne da donesemo 1 milijardu ili 2 milijarde maraka i onda opet lopovi pokradu i opet nestane ništa.
Poslanici će pored ostalog razmatrati i nacrte zakona o odgođenom plaćanju poreskom duga, o investicionim fondovima te o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Na području kantona 10 zbog jakog vjetra i snježne vijavice otežani saobraćaj, a putni pravac Livno-Šujica bio je u prekidu nekoliko sati. Pojedine područne osnovne škole u tom kantonu ne rade. Istovremeno za područje Hercegovine i zato je narandžasto upozorenje, a tokom noći i danas jug Bosne i Hercegovine pogodilo je jako nevrijeme praćeno udarima vjetra. Opširnije u izvještajima iz Livne i Mostara. Željka Mihaljević i Mirsad Behram.
Zbog izuzetno loših vremenskih uvjeta i otežanog prometa na području Županije 10, a u konzultaciji s ravnateljima osnovnih i srednjih škola, odazivu djece i dolasku na nastavu, Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i sporta donijelo je odluku da se nastava neće održati ni sutra u svim osnovnim i srednjim školama. O nadoknadi izgubljene nastave ministarstvo će naknadno donijeti odluku, a putni pravci Livno-Šujica, Kupres, Livno-Glamoč-Mlinište zatvoreni su za sav promet od jutros. Operativa zimske službe održavanja javnog poduzeća Ceste Mostar, terenska ispostava Livno, izvlače i posljednje zametene automobile. Sa jednim od vozača i mi smo proveli danas par sati i vidjeli u kakvim nemogućim uvjetima se radi.
Sinoć od 7 sati smo mi na cesti, bez smjena, bez ništa, i vozači, i strojari, i opvodari, i šefovi, i punkta, i upravitelj, operativac, sve na terenu 24 sata. I evo kažu da se bura neće smiri do sutra i tako, treba to i držati.
Žureći drugima u pomoć, vozilo hitne pomoći sletjelo je sa ceste odmah na izlazu iz Livna, a drugo je umjesto njega uz policijsku pratnju otišlo po jednu trudnicu koja je ostala zametena na prijevoju Borova Glava. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Portparol civilne zaštite Hajn kantona, Pero Pavlović.
U ovom trenutku nemamo u naš operativni centar nikakve dojave o poteškoćama, osim onih poteškoća koje se pojavljuju na sjeveru naše županije, to je dakle izlazak iz županije u pravcu Sarajeva.
Riječ je o prevoju na Ivan planini gdje je jutro saobraćaj bio potpuno obustavljen. Dežurna u informativnom centru BH Automoto kluba Bihamka Ksenija Selimović nam je nešto prije 14 sati izjavila.
Na dionici puta Sarajevo-Konjic preko prevoja Ivan obustavljen je saobraćaj za teretna vozila sa prikolicom i šlepere, dok ostala vozila moraju koristiti lance.
Selimović dodaje da je zbog jakog snijega otežan saobraćaj u većem dijelu BiH, te apeluje na vozače da na put ne kreću bez zimske opreme. Uprkos jakoj kiši, kaže portparol civilne zaštite Hajn kantona Pero Pavlović, vode u akumulacijama su u dozvoljenim nivoima.
Nema nikakvih u ovom trenutku opasnosti od poplava, izuzev što uvijek usred velikih količina kiše u nekim našim općinama se pojavljuju i podzemne vode, pa one izazivaju određene poteškoće.
Klizišta nema, a ono koje je bilo aktuelno u zadnje vrijeme na području Buturović polja kod Konjica u ovom trenutku se smirilo, dodao je Pavlović. Kako nas vrijeme očekuje narednih dana u Hercegovini, meteorolog Damir Šantić govori.
Već se od sutra ujutro nema padavina, ali vjetar će se zadržati, tako reći biti dosta jakog vjetra i petak i subotu, nekad u nedjelju srednjom dana očekujem taj vjetar da oslabi u Hercegovini, tako da će biti od ponedjeljka dosta stabilno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti kada će početi proizvodnja u fabrici cijevi Unis u Derventi koji ne radi duže od godinu dana, još nije poznato.
Nema narod para, nema, recimo ja nemam brašna u kući.
Koliko će ta obećanja urod plodom, to je sad pitanje.
BH institucije zatekla vijest kako imigraciona služba SAD-a priprema deportaciju najmanje 150 Bosanaca i Hercegovaca iz SAD-a zbog sumnje da su učestvovali u ratnim zločinima i etničkom čišćenju tokom rata u BiH.
Ambasada Bosne i Hercegovine u Washingtonu i generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Chicagu za sada nisu dobili bilo kakvu zvaničnu informaciju o namjeri imigracionih organa Sjedinjenih Država da deportuju izvjestan broj državljana Bosne i Hercegovine.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo da je bivša američka državna sekretarka Hillary Clinton zatražila od State Departmenta da javno objavi njenu e-mail prepisku. Na ovaj potez se odlučila nakon što je kongresni komitet kojeg vode republikanci, a koji istražuje smrtonosni napad na američku ambasadu u Bengaziju 2012. tražio sudski poziv za pristup e-mail komunikaciji Hillary Clinton. Prilog pripremila Biljana Jovićević.
Želim da javnost vidi moje mailove, odgovorila je na Twitteru Hillary Clinton kasno juče na poziv republikanaca za sudski nalog za pristup njenoj ličnoj korespondenciji u vrijeme dok je bila američka državna sekretarka od 2009. do 2013. Otkrivanje informacija da je koristila svoj lični e-mail dok je bila državna sekretarka izazvalo je brojne kontroverze na što je ona tražila da ih State Department odmah objavi. State Department sada provjerava da li je korištenje ličnog maila predstavljalo moguće kršenje federalnog zakona, iako su je prvobitno branili tvrdnjom da nema zabrane za korištenje ličnih e-mail naloga sve dok je sva prepiska sačuvana. Juče je objavljeno da je Hillary Clinton imala svoj sopstveni server kod kuće u Njujorku, a kao državna sekretarka nije imala vladinu službenu adresu, potvrđeno je State Departmentu za New York Times. Grupe koje nadgledaju rad vlade kao i bivši zvaničnici Nacionalnog arhiva i administracije, za ovaj su mediji rekli da je korištenje privatne e-mail adrese i nemanje zvaničnog službenog naloga ozbiljan prekršaj. Drugi ukazuju na to da je samo lični e-mail nalog znatno ranjiviji na hakerski napade. Ovaj pritisak na Hillary Clinton stiže u trenutku kada se uveliko vjeruje da planira da se kandiduje u ime Demokratske stranke za predsjedničke izbore 2016.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko boravi u posjeti Unsko-sanskom kantonu. Nakon razgovora sa predstavnicima vlasti, Incko se susreo i sa privrednicima, informiše Dženita Duraković.
Akcenat treba staviti na pokretanje proizvodnje, zapošljavanje i iskorištavanje resursa koje ovaj kanton posjeduje. Susretu sa rukovodstvom Skupštine prethodio je i susret sa privrednicima koji su, kako je kazao Insko, iskazali potrebu za povezivanjem sa privrednicima evropskih zemalja te zatražili značajniju podršku federalne i državne vlasti.
Tu je pitanje koliko razvojna banka može pomoći. Čuo sam da sredstva su jako niska koje dolaze u taj kanton. Mnoge stvari mogu da se menjaju. I naravno pitanje je bilo i visoka nezaposlenost u ovom kantonu. Malo je fiktivna, malo je prava, ja. Ali sigurno nije taj kanton između bogatih kantona. Da. Obećao sam i da ću probati organizirati jedan sastanak sa novim premijer ministrom federacije Novalićem i sa privrednicima kad budu formirani svi kantoni, sve vlade.
Uz obećanje pune podrške i pomoći Unsko-sanskom kantonu, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Insko naglasio je kako novo izabrane vlasti u našoj zemlji moraju raditi u korist građana jer im je to i obaveza. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Kada će početi proizvodnja u fabrici cijevi Unisu Derventi, koji ne radi duže od godinu dana, još nije poznato. Na današnjem sastanku predstavnik većinskog vlasnika kompanije Balkan Steel radnicima Unisa nije mogao da kaže kada će biti vraćeni na posao, odnosno naveo je da proizvodnja zavisi od deblokade računa ovog preduzeća. Na pitanja o tokovima novca u Derventskom Unisu i dalje nema odgovora. Iz Dervente se javlja Anes Grbešić.
Kao osnovni preduslov za početak proizvodnje navedena je deblokada računa, koja zavisi od dogovora sa komercijalnim bankama, vladom i poreskom upravom Republike Srpske. Predstavnik kompanije Balkan Steel, koja je većinski vlasnik Unisa, Srđan Simić, na naše pitanje koliko ova fabrika duguje bankama i drugim povjeriocima, odgovorio je ovako.
To je stroga poslovna politika, naročito sada kada očekujemo te pojedinačne sastanke sa bankama.
I radnička pitanja o tokovima novca u fabrici koja ne radi duže od godinu dana ostala su bez odgovora, govori radnik Zoran Đekić koji ne može u penziju zbog neuplaćenih doprinosa.
Norma nam je bila u skladištu 280 tona dnevna otprema. Zamislite šta je to, šta to znači? Ja sad ne mogu da vjerujem o čemu mi sad ovdje razgovaramo. Gdje su pare? Gdje je novac?
A evo šta se duguje radnicima. Predsjednica sindikata Unisa Radoslava Milanković.
Za 5 godina doprinosi nisu uplaćeni, a neisplaćeno 12 plata.
Predstavnik Balkan Stila Srđan Simić okupljenim radnicima je rekao i da će od nadležnih u Republici Srpskoj biti zatraženo da ova fabrika na period od godinu dana bude oslobođena plaćanja za ostalih poreza i doprinosa, a ukoliko počne proizvodnja, plate i obaveze bit će redovno isplaćivane.
Sve ide tekuće iz tekućeg, a dospjeli dug ide u reprogram sa grace periodom.
Radnici kažu da ih najviše zanima nastavak proizvodnje, govore Govro Tomas i Dušan Kojić.
Nema narod para, nema, eto recimo ja nemam brašna u kući, jel te?
Koliko će ta obećanja urod plodom, to je sad pitanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Dervente, Arnes Grbešić.
A Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine pokrenuo je kampanju pod nazivom Ne novom zakonu o radu kojim se umanjuju radnička prava. Izmjene radnog zakonodavstva u BiH zahtjeva Evropska unija, što je sadržano i u novom paketu reformi za Bosnu i Hercegovinu. U sindikatu navode kako se nadaju da neće doći do tih izmjena, a u suprotnom najavljuju i proteste. Zabilježio Ivan Katavić.
Izmjene zakona o radu koje moraju usvojiti entitetske vlade predviđaju mnoštvo odredbi koje će ugroziti prava radnika, smatraju u Savezu samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine. Sporno je ukidanje kolektivnog ugovora, samovoljno otpuštanje radnika po volji poslodavaca, kao i ukidanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme. Selvedin Šatorović, predsjednik samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Bosne i Hercegovine.
Želja izmjenama zakona o radu jeste samo da se postojeća radna snaga, dakle ljudi koji imaju ugovore o radu na neodređeno radno vrijeme, koji su pred penzijom, koji imaju 45-50 godina, zamijeni mlađom radnom snagom koja će raditi za duplo manja sredstva.
Izmjene radnog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini dodatno će ugroziti sektor metalske industrije, naglašava predsjednik sindikata metalaca Bosne i Hercegovine Muhamed Hadžić.
Ako imate u vidu da uglavnom se u metalnoj industriji rade poslovi sa posebno otežanim uslovima rada i poslovi koji su uglavnom normirani, poslovi koji ne bi mogli na takav način adekvatno biti plaćeni.
Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Ismet Bajramović.
Nećemo dozvoliti izmjenu zakona o radu
u dijelu da se ukinu ugovore o radu na neodređeno, da se uvode agencije koje će iznajmljivati radnike i smatra se na taj način radnik kao najamni neka roba.
Postojeći zakoni o radu i kolektivni ugovori nisu prepreka razvoju ekonomije i novom zapošljavanju, zaključuju u sindikatu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Imigraciona služba SAD-a priprema deportaciju najmanje 150 Bosanaca i Hercegovaca iz Sjedinjenih Država zbog sumnje da su učestvovali u ratnim zločinima i etničkom čišćenju tokom rata u Bosni i Hercegovini. Ova vijest iznenadila je bosansko-hercegovačku javnost i zatekla institucije koje još uvijek nemaju službene obavijesti o deportaciji. Naša Ida Đugum ovu temu priprema opširnije za regionalni program. Evo šta je izdvojila za ovu emisiju.
U Ministarstvu sigurnosti BiH nemaju zvanične informacije o deportaciji građana Bosne i Hercegovine, kao ni u Ministarstvu vanjskih poslova. Nebojša Regova je portparol Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.
Ambasada Bosne i Hercegovine u Vašingtonu i Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Chicagu za sada nisu dobili bilo kakvu zvaničnu informaciju o namjeri imigracionih organa Sjedinjenih Država da deportuju izvjestan broj državljana Bosne i Hercegovine zbog sumnje da su učestvovali u ratnim zločinima ili etničkom čišćenju u ratu u Bosni i Hercegovini.
Kada je više od 120.000 bosanskih izbjeglica počelo aplicirati za američke vize sredinom 1990. godina, od njih je zahtjevano da se izjasne da nemaju veze sa vojnom službom. Sveukupna imigraciona služba Sjedinjenih Američkih Država identifikovala je blizu 300 imigranata iz cijelog regiona, ali kako se navodi, njih oko 150 državljana Bosne i Hercegovine koji su vjerovatno učestvovali u genocidu u Srebrenici. Hajra Ćatić, jedna od srebreničkih majki, kaže:
svaka čast, to nije kasno ni posle 20 godina, nema veze, ali da pravda stigne bilo kad, da mi žrtve, eto, bar minimum doživimo neke pravde.
Iz imigracione službe Sjedinjenih Američkih Država poručili su da ne žele otkrivati identitet 150 identifikovanih državljana Bosne i Hercegovine sve dok ne budu izvanično optuženi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Žene u Bosni i Hercegovini čine samo oko 33% aktivne radne snage, što je najniži stepen zastupljenosti žena na tržištu rada u jugoistočnoj Europi. Istovremeno, žene su i dalje manje zastupljene u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti na svim nivoima. Ovo je rečeno danas prilikom ocjene u provođenju usvajanja Pekinške deklaracije o ravnopravnosti žena, zabilježila Mirna Sadiković.
Uprkos nasljeđu iz bivše Jugoslavije u kojoj su žene imale visok stepen ravnopravnosti u društvu, Bosna i Hercegovina se ni nakon 20 godina od rata ne može pohvaliti ni minimalnim napretkom. Zaposlenost žena u odnosu na muškarce je gotovo dvostruko manja. Žene na istim pozicijama imaju manje plate od muškaraca. Iako je veći procenat visoko obrazovanih žena nego muškaraca u Bosni i Hercegovini, one nisu na visokim pozicijama, navodi Jurij Afanasijev, rezidentni koordinator UN-a u Bosni i Hercegovini, i dodaje da je ono što najviše brine mali broj žena u politici.
Oko 20% žena izabrano je u parlamente, no samo 5 žena izabrano je za poziciju načelnika opštine.
Profesorica na Pravnom fakultetu Jasna Bakšić-Muftić, koja je svojevremeno učestvovala na svjetskoj konferenciji o ravnopravnosti žena u Pekingu, kaže da se jednostavno uzroci za ovakav položaj žena u Bosni i Hercegovini mogu povezati sa problemima u društvu i državi.
Sve što se dešava u državi, način kako izgrađujemo državu i društvo, direktno se reflektira na poziciji žena.
Prema podacima Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, svaka druga žena u Bosni i Hercegovini je prije 16. godine doživjela neki oblik zlostavljanja. Također u Bosni i Hercegovini još uvijek ima sredina u kojima se ženska djeca ne školuju. Žene su nedovoljno zaštićene i kada je u pitanju porodično nasilje, koje je posljednjih godina u porastu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Od početka ove godine na području Gradačca registrovano je blizu 250 klizišta, nova se pojavljuju svakodnevno. Iz oštećenih stambenih objekata već je iseljeno 29 porodica, javlja Zoran Matkić.
Klizišta su nanijela više milijunske štete na stambenim objektima, komunalnoj infrastrukturi i poljoprivrednom zemljištu u općini Gradačac. Općinski načelnik Edis Dervišagić.
Stanje na području općine Gradačac, nažalost, iz dana u dan sve je teže. Svaki dan imamo prijavu novih klizišta. U ovom momentu, znači u ovoj godini, broj klizišta se povećao na oko 250.
Klizište opasno prijeti obiteljskoj kući Hasana Hasanovića iz Kerepa kod Gradačca.
Idem svaki dan, obilazim gore ove bašče i ovaj rođak i zabilježimo i sutri dan opet drugačije. Pojavljuju se sve veće i veće one pukotine.
Moris Golać iz Kerepa bespomoćno gleda kako priroda uništava ono što je sticao desetljećima.
Dođe ljetošnja ona poplava, sve mi ovdje uništi u zgradi i u kući. Evo sad i ova sjelina. Ne znam kako će se izdržati.
Općina Gradačac nema sredstava za trajno stambeno zbrinjavanje ugroženih obitelji. Pomoć je najavljena iz Federalnog fonda za pomoć nastradalim od prirodne nesreće. Direktor fonda Jasmin Jaganjac.
Mi smo prije 15 dana potpisali na osnovu sporazuma koji je potpisao premijer vlade i rezidentni voditelj UNDP-a sporazum o udruživanju sredstava za izgradnju kuća i klizišta. Dakle, mi danas imamo sredstva za saniranje klizišta i za izgradnju kuća i došao sam da to operacionalizujemo i da krenemo u rad.
Za Radio Slobodna Europa iz Gradačca, Zoran Matkić.
U Bosni i Hercegovini ove godine još nije službeno proglašena epidemija gripe. Protiv ove bolesti se malo građana odlučuje vakcinirati, a Ivana Bilić ima detalje zbog čega.
Budući da je zimski period uobičajen za ovu bolest, broj oboljelih nije alarmantan niti odstupa od prosjeka, kaže epidemiologinja iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH Mirsa Adamulomirović.
Gripa uvijek zahvati puno veći broj oboljelih nego uobičajeno i od svih zaraznih bolesti zauzima najveći procenat u ukupnoj strukturi zaraznih bolesti, tako da niko ne govori sada o nekoj epidemiji gripa, nego više o sezoni i aktivnosti gripe.
Iako je vakcinacija najbolji način za zaštitu od gripe i njenih komplikacija, u federaciji se za nju ne odlučuje veliki broj ljudi, navodi Mula Omerović.
Zbog utjecaja antivakcinalnog pokreta ne raspolažemo brojem, ali svakako on nije veliki.
U posljednjih 15 dana u Republici Srpskoj registrirano je oko 700 slučajeva oboljenja sličnih gripi. Milka Mrđa, glasnogovornica Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, kaže da ipak ova bolest nije poprimila velike razmjere.
Od početka sezone, tačnije od 40. nedelje 2014. godine do danas, u svim domovima zdravlja Republike Srpske ukupno je registrovano 38.271 akutna respiratorna infekcija.
Građani Sarajeva smatraju da je gripu najbolje prevenirati zdravom ishranom i vakcinama.
Nemam dugo već gripu, a inače valjda zdrava ishrana, voća i povrća, dosta, eto, hodnja, šetnja.
Pa ja ove godine zaista nisam imala gripu, nisam ni prošle čak.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Iz kulture, u okviru Međunarodnog festivala Sarajevska zima, koji se održava do 21. marta, danas je počela trodnevna sjednica Generalne skupštine Bijenala mladih Europe i Mediterana, informiše Zvjezdan Živković.
Grad domaćin novogodišnjeg Bijenala mladih Europe i Mediterana je Torino. Iako se održava tek u oktobru, Generalna skupština Bijenala, koja zasjeda u Sarajevu, razmatra koncepte ovog događaja, koji je u proteklih 17 godina okupio više od 450 umjetnika. Direktor festivala Sarajevska zima, Ibrahim Spahić.
Što se tiče ovog događaja u Sarajevu, on je posvećen 17. Bijenalu mladih Mediterana Europe, koji će biti od 22. do 25. u Torinu. Ovdje se utvrđuju osnovni principi i koncepti. Ideja je u stvari da se bavimo zemljom, koja je majka svih naših stremljenja ka tome da živimo u drugačijem svijetu, i umjetnici interveniraju na tu temu. Vidjet ćemo kakav će biti odziv.
Budući da je Indija zemlja partner 31. Sarajevske zime, festival će iduće sedmice u Sarajevu, Istočnom Sarajevu i Mostaru prirediti program posvećen indijskoj umjetnosti i umijeću praktikovanja joge.
Mislim da će biti zanimljivo. Dolaze eksperti iz Ministarstva njihovog zdravlja, vlade Indije, dolaze najbolji majstori umjetnosti, ali istovremeno i ljudi koji su na neki način kreirali jednu novu situaciju u Indiji, da Indija dobila, kao što znate, prošle godine Ministarstvo za jogu.
Međunarodni festival Sarajevska zima održava se do 21. marta. Do sada je publika imala priliku pratiti 108 sadržaja umjetnika iz preko 50 zemalja svijeta. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
I pred kraj emisije podsjećam još jednom na vijesti dana. Goran Zubac, direktor Agencije za istrage i zaštitu BiH, proglašen krivim za nesavjestan rad u službi i osuđen na godinu dana uslovno. Dom naroda državnog parlamenta usvojio izmjene krivičnog zakona kojim se ispunjava jedan od zahtjeva Manivala u vezi sa sprječavanjem finansiranja terorizma. Nevrijeme zahvatilo jedan dio Bosne i veći dio Hercegovine. Uhapšen Branimir Glavaš osuđen za ratne zločine nad srpskim civilima u Osijeku. Turska neće učestvovati u borbama protiv Islamske države u Iraku, izjavio turski premijer. Napadnut i povrijeđen američki ambasador u Južnoj Koreji. U više odvojenih napada u Bagdadu poginulo 8 ljudi, a ranjeno 25. Vrijeme sutra oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom od -1 do 1 stepen. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Vašoj pažnji preporučujem i regionalni program u 18.22 sata kao i našu web stranicu slobodnaevropa.org. Ugodan ostatak dana želim vam producent Zoran Mijatović i urednice i voditeljica emisije Dženana Karabegović.